Tere kuulema Piibli õpetust. Täna alustame psalmide raamatu tutvustamisega. Saame teada, mida nimetatakse psalmiks, kes olid nende autorid ning mis on psalmide tähtsaim sõnum. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Psalmide raamat kujutab endast poeesiat, luuletuste ja ülistuslaulude kogumikku. Neis on tähtis koht palvetaja või luuletaja käsitusel Jumalast, keda ta palub ja kummardab. Üks erinevus psalmide ja näiteks prohvetlike raamatute vahel on selles, et viimastes reeglina räägib Jumal inimestele. Psalmides aga inimesed põistavad oma südant Jumalale. Seetõttu võivad psalmid olla vägagi subjektiivsed ja nad väljendavad meeleolusid seinast seina. Psalmides võib leida kitsikustest tingitud ebakindlust ja sügavat kahetsust, aga ka tugevaid vihaväljendusi ja ülevat Jumala ülistamistki. Aga samuti väljendavad psalmid lohutust, mida Jumala inimene on Jumala läheduses kogenud. Kuna psalmid väljendavad väga ulatuslikult inimese emotsionaalse elu erinevaid külgi, siis on inimesed aastatuhandete jooksul leidnud neist troosti väga erinevates eluolukordades. Näiteks kirikuisa Athanasius, kes on surnud aastal 373 pärast Kristust, kirjeldas psalme järgmiselt. Selles raamatus näed kujutatuna inimese kogu elu. Hinge meeleolude ja mõtete liikumist. Kui tunned kahetsust, kui ahistused ja kiusatused on sind tabanud, kui oled kannatanud vaeva või sattunud hätta, kõigil juhtumeil leiad sellest raamatust õpetust. Psalmid annavad sulle sõnad, millega võid esitada oma asja Jumalale. Tsitaadi lõpp. Sellega ongi juba öeldud midagi väga tähtsat selle kohta, kuidas tasub psalme lugeda. Nagu Athanasius ütles, psalmid annavad sõnad, millega inimene võib esitada oma asja Jumalale. Mõnikord tundub, et palves ei leia õigeid sõnu. Siis tulevad appi juba ammu elanud inimeste kogemused. Nad on Jumala juhatusel leidnud sõnu, millega kirjeldada oma elu olukordi. Kui meie kasutame neid samu sõnu oma palvetena, siis me tegelikult anname Jumalale tagasi tema oma sõnad. Ja neid ei saada jätta tähele panemata. Peale selle ei maksa vaadata mööda ka tõsiasjast, et kui Jumal on lasknud enda omadel aastasadade jooksul kohtuda oma elus ka mitmesuguste ahistavate asjadega, siis ei ole see olnud juhus. Need olukorrad on toonud nende inimeste sisimast esile tunded, mille väljendamine on neile inimestele abiks olnud. Need on õpetanud neid ennast paremini tundma. Ja kui meie oma kaasajal loeme nende meeleoludest, siis on need abiks meilegi. Meie tusk ja samuti ka rõõm leiavad selliseid väljendusviise, mida me ehk ise ei oleks julgenud välja öelda. Enne kui vaadata lähemalt, milliseid sõnu on inimesed Jumala juhtimisel rääkinud, tasub psalmide kohta esile tõsta veel teatud põhilisi asju. Vähemalt osa psalmide raamatust oli juba Vana Testamendi ajal kasutusel Jumala teenistusel lauluraamatuna. Ka Uue Testamendi aja kristlased laulsid Jumala teenistustel psalme ja seda tehakse meie ajani välja. Osa meie praegusestki vaimulikust lauluvarast on sündinud psalmide põhjal. Ilmselt esitati psalme algusest peale muusikainstrumentide saatel. See selgub juba mõnede psalmide alguses antud juhtnööridest saatjale. Näiteks psalm 81 algab sõnadega laulujuhatajale Gati pillil mängijale, Aasafi laul. See tähendab, saate instrumendiks on mõeldud Gati pill. Sõna psalm tähendabki õigupoolest laulu, mis esitatakse muusikariistade saatel. Psalmide raamat oma 150 psalmiga ehk lauluga on piibli kõige suurem raamat. Nagu juba öeldud, selles raamatus väljendatakse kõige mitmekesisemaid inimese elutundmusi. Lisaks tuleb veel öelda, et psalmide raamat teeb seda paremini kui ükski teine piibli raamat. Selles lauldakse sõdadest, Jumala kummardamisest, patust, armust, tarkusest, kurjusest, kohtust, õigusest ja, mis võib olla kõige tähtsam, messia tulemisest. Kõik see kokku on ilmselt põhjuseks, miks Martin Luther ütles psalmide kohta järgmist. Mulle tundub, et püha vaim ise on tahtnud moodustada lühendatud piibli, nii et see, kellel ei ole võimalik lugeda tervet piiblit, võiks siiski tutvuda peaaegu kogu piibli sisuga, mis on siin kokku võetud väikeseks raamatuks. Tsitaadi lõpp. See usupuhastaja ütlus ei ole liialdus. Ehkki psalmid on kirjutatud ammu enne meie ajaarvamise algust, on nad sellest hoolimata täis Kristust. Nad moodustavad isegi täielikuma pildi Kristusest kui evangeeliumid. Evangeeliumides öeldakse näiteks, et Jeesus läks mäele palvetama, aga psalmidest võime lugeda, mida ta palvetas. Evangeeliumid räägivad, et Jeesus löödi risti, aga psalmid jutustavad, mis tal neil piinarikastel hetkedel mõtetes liikus. Evangeeliumidest võime lugeda, et Jeesus läks taevasse, psalmid aga jutustavad sellest veel edasigi, kuidas Jeesus istus seal oma troonile. Psalmide tähtsaim sõnum ongi see, mida seal räägitakse messiast ja seda näeb läbi terve raamatu. Võib-olla mäletad, mida Jeesus ütles pärast oma surnuist ülestõusmist kahele Emmause teel käijale. Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Luuka evangeelium 24:44. Nii siis tunnistas Jeesus ise, et psalmide raamatus on temast kirjutatud. Tema on psalmide teema, kuigi me ehk ei tunne teda ära just igas psalmis. Sest nagu vanas testamendis üldse, nii ka psalmides on Jeesus sageli varjunud otse kui peitepiltidesse. Sellised peitepildid kujutavad üldiselt midagi muud, teatud maiseid olukordi. Aga hoolikamalt vaadates avastad sealt ka Kristuse näojooned. Teatud psalme ongi juutluse eeskujul hakatud kutsuma messiaanlikeks psalmideks. Neis on ta eriti selgelt äratuntav. Seal ilmneb tema sündimine, elu, surm, ülestõusmine, kirkus, preesterlus, kuninglus ja tagasitulemine. 16 psalmi kutsutakse messiaanlikeks, kuna neis on messias nii selgelt näha. Aga ka ülejäänud psalmides on ta ligi nii või teisiti. On kokku loetud, et Uues Testamendis on üldse 219 otsest tsitaati Vanast Testamendist. Neist tervelt 116, seega umbes pooled, on psalmide raamatust. Nii siis on ka Uus Testament läbistatud psalmide raamatust. Heebreakeelses piiblis on psalmid jagatud viieks raamatuks. Esimene raamat, psalmid 1-41, teine raamat, psalmid 42-72, kolmas raamat, 73-89, neljas raamat 90-106 ja viies raamat 107-150. Iga üks neist raamatutest lõpeb ülistuspalvega. Näiteks psalm 89-53 kõlab Tänu olgu issandale igavesti. aamen ja aamen. Ja psalm 106:48. Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale igavesest ajast igavesti. Ja kõik rahvas öelgu, aamen, halleluja. Psalmid ei ole neis raamatutes siiski rühmitatud teemade järgi. Ka kõrvuti olevad psalmid võivad rääkida täiesti eri asjadest. Iga psalm on seega omaette tervik, kui just ei ole öeldud, et tegemist on teise psalmi jätkuga, nagu näiteks psalmide 42 ja 43 puhul, mis kuuluvad kokku. Psalmid viivad meid Jumala ette palvetama ja kiitma teda koos kaua aega tagasi elanud Jumala pühadega. Aga kes need inimesed õieti olid? Osa psalmide autoritest on meile teada antud. Näiteks kuningas Taavet, Aasaf, psalm 73 ja korahlased. Viimased olid Leevi suguharust pärinev eriliselt musikaalne suguvõsa. Näiteks 42. psalmi pealkirjas öeldakse laulujuhatajale Korahi laste õpetuslaul. Osas psalmidest aga ei ole autorit mainitud, näiteks psalm 118. Kui lugeda autorite järgi kokku need psalmid, kus autor on teada antud, siis on tulemus järgmine. Mooseselt 1 psalm, Saalomonilt 2, Korahlastelt 12, Aasafilt 12, Heemanilt 1, Eetanilt 1 ja Taavetilt tervelt 73. Nii siis on ligi poolte psalmide kohta öeldud, et need on Taaveti laulud. Sellepärast pole imestada, et vanemates eestikeelsetes piiblitõlgetes kutsutakse psalme ka Taaveti lauludeks. See aga tähendab üldistamist, nagu näeme. Kes olid koorahlased, Aasaf, Heeman ja Eetan, uurime täpsemalt siis, kui tutvume nende teostega. Nagu oleme juba näinud, psalmides antakse vahel ka juhiseid selle esitamise kohta. Selle kohta on heaks näiteks psalm 45:1. Laulujuhatajale viisil liiliad Korahi laste õpetuslaul, laul armastusest. Meil muidugi ei ole enam teada, kuidas viisi liiliad omal ajal lauldi, aga Jeruusalema templis teenivatele mängijatele ja lauljatele oli see juhtnöör küllaldane. Laulmisviisi kohta on juhend ka järgmises, 46. psalmis. Laulujuhatajale Korahi laste laul, neidude häälele. Mõnedest psalmidest selgub ka, millises olukorras on nad sündinud. Üsna huvitav on näiteks, mida öeldakse psalm 34:1. Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed. Sellest kommentaarist psalmi alguses võib näha, et kõik psalmid ei olnud esialgselt loodud jumalateenistuse jaoks. Millalgi aga võeti nad seal kasutusele. Näib tõenäoline, et esialgselt olid psalmid koondatud rohkem kui ühte lauluraamatusse, mida kasutati iseseisvalt. Millalgi aga need raamatud ühendati. See toimus tõenäoliselt aasta 537 paiku enne Kristust, see tähendab sundasustamise ajal. See, et millalgi tõesti nõnda on toimunud, ilmneb näiteks psalm 72:20, kus öeldakse, Taaveti Iisai poja palved on lõppenud. Aga ikkagi on pärast seda psalmide raamatus veel 18 Taaveti laulu. See johtub siis sellest, et millalgi koondati lauluraamatud üheks tervikuks. Psalmid on sageli meistriteosed ka kirjanduslikus, poeetilises mõttes. Eriti heaks näiteks selle kohta on psalm 119, mis on ühtlasi piibli kõige pikem peatükk. See on niinimetatud alfabeetiline ehk tähestikuline psalm. Algtekstis algavad seal esimesed 8 salmi tähestiku esimese tähega, järgmised 8 tähestiku teise tähega ja nii edasi. Kuna heebrea keeles on kokku 22 tähte ja iga ühega neist algab 8 salmi, on psalmis ühte kokku 176 salmi. Samasugune alfabeetiline psalm on ka psalm 34, kus on peale sissejuhatuse küll ainult 22 salmi. Seal kasutatakse iga tähte ainult ühe salmi alguses. Alfabeetilised psalmid on aga ainult üks näide psalmide raamatu poeetilisest meisterlikkusest. Pealegi ilmneb poeesia psalmides väga erinevates vormides. Vormilistest võtetest on kõige tuntum arvatavasti parallelism, mis on meile eestlastelegi tuttav Kalevipojast. Selle puhul korratakse sama mõtet 2 korda, kasutades erinevat sõnastust. Näiteks psalm 103, 9 ja 10. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Psalmidest võib leida ka sellist parallelismi, kus värsipaarid väljendavad vastandlikkust. Sellega on tegemist näiteks psalm 37, 21. Õel võtab laenuksega tasu, aga õige on armuline ja annab. Selline asjade esitamisviis on eriti omane õpetussõnade raamatule. Psalmid on palveraamat. Erinevad eluolukorrad annavad põhjust erinevateks palveteks. Nii on psalmide raamatus kahetsuspalveid, kaebepalveid, tänupalveid, ülistuspalveid, soovipalveid ja sabatipalveid. Juba siin kohal tahan rõhutada, et sul tasub teha psalmide raamatust ka oma palveid või laule, kasutades eri psalmidest selliseid lauseid või mõtteid, mis kujutavad just sellist suhet Jumalaga, nagu sinul parajasti on. Nii on valmis sõnad sulle abiks ja pealegi on nõnda saadud palved ka piibellikud ja ülesehitavad teistelegi. Võib-olla kõige sagedamini hämmastavad psalmide raamatu lugejat teatud väljendid, mis on väga metsikud ja sõjakad. Kuigi meeldivalt ei kõla näiteks järgmine palve psalmis 58, 7-9. Jumal, purusta hambad õelate suus. Kisu välja noorte lõvide hambad, issand. Hääbugunad nagu vesi, mis laiali voolab. Laskuda välja oma nooled, kuid need olgu otse kui teravikuta. Nagu tigu, kes sulab, nad kadugu. Nagu nurisünnitis, mis ei ole näinud päikest. Selliseid salme lugedes on paljud olnud hämmastunud. Kuidas võib keegi Jumalat armastav inimene oma suust selliseid sõnu välja öelda? Aga selle üle järelde mõeldes võiks küsida ka endalt, kui sageli on selle sarnased mõtted möllanud ka enda peas, ehkki neid ei ole võib-olla julgenud välja öelda. Päris kohkunud olid needki 3 meest, kes tulid kord Iobit treestima. Neid vapustas, et Iob julges öelda välja seda, mida ta tundis oma sisimas. Nad pidasid sellist juttu kuriteoks Jumala vastu, aga Jumal ise seda ei arvanud. Siis, kui Jumal lõpuks Iobile vastas, ütles ta küll, et Iob oli rääkinud, ilma et tal oleks asjast ülevaadet olnud. Seda tähendavad tema sõnad Iobi raamatu 38. Peatükis teises salmis. Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? Aga see, kui inimene räägib, ehkki ta kõike ei mõista, ei ole veel patt. See selgub Iobi raamatu 42. Peatüki 7. Salmist, kus Jumal ütleb teemantlasele Eliifasele. Mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlema sõbra vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt, nagu mu sulane Iob. Selle sarnaseid hääli näeme ka psalmide raamatus. Seal ei vali palvetajad sõnu, kui nad issandaga räägivad. Nad annavad tulla täiega ja just nii, nagu nad parajasti tunnevad. Äsja öeldu on siiski ainult osa tõde. Kasulik on ka uurida paremini olukordi, kus psalmikirjutaja näiteks palub mõnedele inimestele surma. Asja nõnda vaadeldes selgub tavaliselt, et psalmist tunneb muret sellepärast, et õigus ei ole saanud teostuda. Ta on otse kui Jumala eest kuri selle peale, et Jumala vastu tõusnud jõud on alles tugevad. Aga kui psalmist näeb, et vähemalt mingis valdkonnas on Jumala töö edenenud, puhkeb ta rõõmustama. Tasub arvestada veel kolmandatki vaatenurka, kui kohtume psalmide raamatus soovidega võita vaenlase jõud. Psalmide kirjad avavad akend ka sellesse vaimulikku reaalsusse, millest kuigi sageli ei räägita. See maailm on ka võitlusväli, kus pimeduse jõud teevad kõik, et teha tühjaks Jumala tööd. Kõige õudsem on siiski see, et meie oma süda on nende kurjuse jõududega liidus. See ilmneb selleski, et me oleme loomupoolest kalduvad otsima esmajoones oma kasu. Seega võib mõnede psalmide võitluskirjeldustes vaenulike jõudude vastu näha hoopis Jumala inimese võitlust oma kurjuse vastu ja üldse kurjuse ilmnemise vastu. Võitluse vaatenurgaga on lähedaselt seotud ka kahetsus. Psalmide raamatus on kokku 7 patukahetsuspsalmi, mis on enamikus ka nõnda pealkirjastatud. Need on psalmid 6, 32, 38, 51, 102 ja 143. Neis psalmides avaneb meile piiblis võib-olla kõige sügavam valu, mida inimene võib kogeda Jumala ees. Kahetsuspsalmidele lähedased on ka kaebepsalmid. Neis kurdab Jumala inimene Jumalale ahastuste üle, millesse ta on sattunud. Dietrich Bonhoefferilt, kes sattus Natsi-Saksamaal oma meelsuse pärast vanglasse ja kes seal ka hukati, ilmus veidi enne vangistamist raamat Vaatlen taevast, mõtteid psalmide ääres. Selles ütleb ta psalmide kohta järgmist. Psalmid annavad rohkesti nõu, kuidas me võime õigel viisil tulla Jumala ette nendes paljudes kannatustes, mida maailm meile valmistab. Psalmidele on tuttav raske haigus, Jumalast ja inimestest hüljatud olemine, oht, tagakius, vangistus ja kõik muu häda, mida võib kujutleda ja mis maailmas on. Psalmid 13, 31, 35, 41, 44, 54, 55, 56, 61, 74, 79, 86, 88, 102, 105 ja nii edasi. Need ei salga kannatuse olemasolu ega seleta ja ilusta seda petlikult vagade sõnadega. Nad lasevad sellel olla sellisena ja ahistada meie usku. Teinekord need ei näe väljapääsuteed, nagu psalm 88, aga nad kõik kurdavad oma häda Jumalale. Tsitaadi lõpp. Bonhoeffer, kes hiljem vanglas hukati, oli teinud tähtsa tähelepaneku, et kaebepsalmideski edasi antud hülgamise meeleolud ei võinud olla kellegi ühe inimese kogemus. Ta seletab, neist tuleb nähtavale terve koguduse häda kõigil aegadel sellisena, nagu üksi Jeesus Kristus on käinud selle täielikult läbi. Kuna see kõik toimub Jumala tahtekohaselt ja kuna Jumal tunneb seda täielikult ja on sellest teadlik paremini kui me ise, siis Jumal üksi võib ka aidata. aga just sel põhjusel peavad ka kõik küsimused saama tormata kallale Jumalale enesele. Tsitaadi lõpp. Sellise Jumalale kallale tormamisega on psalmides tõesti sageli tegemist. Veel tuleb psalmide raamatust tõsta esile selle jõulised ülistused. Paljud psalmidest lõpevad rõõmsa hüüatusega Halleluuja. See tähendab kiitus Issandale, mis on levinud kogu kristluses. Eriti raamatu lõpus tõuseb kõrgele Jumala ülistus, mis kulmineerub psalmis 150, kus kõik mänguriistad pannakse ülistama Issandat. Võib ainult kujutleda seda pilti, kui kõik pasunad, naablid, kandled, trummid, keelpillid, viled ja simblid ehk taldrikud koos terve kogudusega toovad Jumalale oma kiitust. See on lõpliku pääste eelmaitse. Pääste, mis on ootamas Jeesusesse Kristusesse uskujat inimest taevas. Piibel nimelt kujutab taevast kui paika, kus ülistatakse Jumalat ja lauldakse ülistuslaulu Jeesusele Kristusele. See on seal tähtsaim, kuigi pole kahtlustki, et seal tehakse ka väga palju muud. Kindlasti palju enamgi kui käesolevas maailmas.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga liigume juba esimese psalmi sisu juurde. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.